sun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataa galgal sa'aatii 1:00 akka haga sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 19:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa sanii dabarsin kaarraa kun ammaantan jalqabna. Abarottoolehan soraa lakeet san keessummee sardaa guyyaan kamisaa amajjiin 26 bari 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii Naayil Saatirraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadha jennu.
Ameerikaan dhiibbaan maandura geessisaa turte sana waan itti fuftu mitii jedhu aangawaan gamtaa Afrikaa. Akkuma kanaanis imaammata Afrikaa waan jijjiiramu fakkaatu jedhu mataa oduu tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Dubbiin itti gaafatamaa Kongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaatiin himatan ta'an Ardhallee Beellam guyyaa 28tiin dabarsan. Mariin paartileen mormituu Itoophiyaa biyyi keessa jiran paartii biyyi bulchitu waliin rakkoo biyyi keessa jirtu jedhan irratti mari'atan garamitti deemuu jirtu fakkaatti. Maalti mari'atamuu malee akkuma jennee bulchiinsa Ameerikaa Afrikaa waliin karoorii inni yookaan hariyyummaan inni eegalii qabaachuu danda'u maal fakkaata? Waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana jalanne.
Yuunaayitid Isteetsi dhiibbaa ammaan dura geessisaa turte sana hin taatu ammaan booda jedhanii pireezidaantiin koomishina diinagdee gamtaa Afrikaa kan dubbata yoo ta'u pireezidaanti Tiraamp walta'insa diinagdee ture tufufuu baataniyyuu Afrikaan carraawwan kan biroo qabdii jedhan. Tiraamp haala jiru batanii imaammata Afrikaa irratti qaban itti fufu jechuun kan abdatan ta'uu dubbatan jedha Iskindir Fireew Finfinnee irraa sora.
Bulchootaa fi ministeerotii Afrikaa kalee haga kibxata torbaan dhufuutti Finfinneetti mariitti jiran waan akka irratti mari'achuu jiran yaada akka kennuu jiranillee akka koomishinii dinagdee Afrikaa Antoonii Marupingii jedhutti pireezidaantiin Ameerikaa haaraan Tiraamp waan cufaayyuu dura faayidaa Ameerikaa tasaana kunin biyyiti tokkolleen kophaa taateetiin kophaa jiraachuu akka hin dandeenye agarsiisaa jedhu. Afrikaa qofaa miti Ameerikaalleen biyyi cittee kophaatti baatu ta'uu hin dandeettu taate. Ameerikaalleen akka durii ka'an hin taatu carraa hedduutti jira. Qabeenya addunyaa gama gamatti addunyaa keessa faffaca'ee jira. Tanaafuuyyuu nulleen tanaafuu beekannee jedha koomishinerri kun.
U.S. is not as influential as it was before. We are living in a multipolar, increasingly multipolar.
Akkan jedha koomishinii kun Yuunaayitid Isteetsi akkuma durii ka'an murteessituu hin taatu. Ardiif addunyaan. Addunyaa keessatti humniti dinagdee biyyi biyya gargar faffacaate waan jirtuufi jedhu. Akka koomishinii kun jedhutti walqarqaarsi Ameerikaa fi Afrikaan qabaachuu dandeettu jaban paartii Rippaabilikaan yookaan ammoo Demokiraati keessa jijjiiramuu hin danda'u. Paartiin feeti bulchituullee kam durii ta'uu qaba. Egarillee gargar cituu hin qabu. Bulchoota Ameerikaa hedduutti as dhufaa bahanillee. Rippaabilikaanii fi Demokiraatota keessallee paartiin feetilleen Ameerikaa bulchitu walqarqaarsi kun gargar hin citu himaammati duruu jiru ammallee egarillee jiraachuu danda'a jennee abdannaa jedha. Bulchiinsa Ameerikaa hariyyummaa egarii Afrikaa waliin qabaachuu danda'u irratti ammatti homan jenne taatullee nami waan akka akkaatiin mala muruutti jira.
Aangawaa olaanaa jaarmayaa fayyaa addunyaatiif kanneen dorgoman duula waggaa tokko aangoo kana qabachuuf gaggeessan xumuraa jiran. Daayirektarri olaanaan kan jaarmayaa fayyaa addunyaa inni itti aanu gumii jaarmayaa fayyaa addunyaa baatii ebila keessa gaggeeffamu irratti murteeffamuuf jira. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu ergee tujubee dhiyeessa.
Dorgommii aangoo qabachuuf walittaansuun tuuta oduuf ibsa kennuun geggeessamaa tureen kaadhimamtoonni sadan dandeettiif jaarmayaa fayyaa addunyaa fooyyessuuf waaltaa milkaa'ina qabu gochuuf yaada qaban ibsaniiru. Ministeerri eegumsa fayyaaf ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa duraanii Teediroos Adaanoom kaadhimamaa lammii Afrikaa jalqabaa WHO hoogganuuf dorgomani. Dr. Adaanoom gaazexeessotaaf ija jabinaan akka ibsanitti hojii kanaaf kaadhimamaa gaarii ta'uu isaanii akkasumas muuxannoo biyyoolessaaf ka sadarkaa addunyaa qabaachuu isaaniillee dubbatan.
At the national level, I helped or led the design of a reform of the health system of Ethiopia.
Sadarkaa biyyoolessaatti ana namichaasa fayyaa Itoophiyaa karoorse yookaan ammoo akka itti gaafatamaatti hojjate. Sun callaa seetani jijjiiramallee hujiitti jijjiiree kan hojiirra oolchalleen kan bu'aa argachiisallee anuma. Sadarkaa addunyaatti akkumatu beettu dhaabbilee fayyaa addunyaa hedduutti itti gaafatama ta'eetiin hojjadhe Global Fund boordii dhaaba biinni yookaan ammoo busa ittistu sunumaleellee fayyaa haawwaniitiif ijoollee irrallee dhaaba garaagaraa keessa hojjadhe.
Dr. Tedros kaadhimamtoota lama kan isaan waliin dorgomaa jiran qabxii xiqqoodhaan dursaa jiru. Kanamoota dorgommii kana xumuraa jiran shan keessaa sadii filate boordiin olaanaan WHO Dr. Tedrosiif sagalee 30 kenneefii jira. Dorgomaa lammii Paakistaan Saaniyaa Nishtaariif sagalee 28 kan Biriteen David Nabaaroof immoo 18 kenne. Kan WHO fi waggoota shaniif walakkaaf hojjetan eboolaaf avian fluuf dhukkuboota kabirootti duuluu irratti nama beekamaa akka ta'an Nabaaroon sagalee gadaanaa qabaatanis hojii kanaaf nama wayyu isaan ta'uu ofitti amantaan dubbatan. Kana ogeessa onnee baqaqsanii hodhuuf barreessituu akkasumas qabsooftuu mirga namaa ta'an lammiin Paakistaan Saaniyaa Nishtaaris aangoo mootummaaf kan mootummaan ta'in irratti turuun tajaajilaniiru hojiitti kenname cichaan kan hojjetan ta'ullee ibsanii jiran.
Godaantota Somaaliyaa 90 kanneen seera Ameerikaa cabsuudhaan kaan isaanii immoo yetadaannaa siyaasaa dhiyeeffatan fudhatama dhabe Ameerikaa keessaa gara Moqdishootti deebifamuun ibsamee jira. Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Somaaliyaa Ahmed Iisee VOA sagantaa afaan Somaaliyeef akka ibsanitti godaantonni Somaaliyaa kun embasii Somaaliyaa isa Waashintan keessa jirutti biyya keenyatti nu deebisaa jechuun iyyata galfachuu isaanii dubbatan. Baay'een isaanii daannaa siyaasaa dhiyeeffatan kan fudhatama dhabee fi kanneen biroon immoo seera Yuunaayitid Isteetsi cabsuu isaaniin Ameerikaa keessa akka ba'aniif manni murtii kan ajaje ture. Rakkoo wal waraansa waggootii dheeraaf Somaaliyaa keessa tureen Ameerikaa dabalatee biyyoonni addunyaa hedduun lammiiwwan Somaaliyaa simachaa turan waggaa 4 dura yeroo jalqabaatiif Ameerikaan mootummaa Somaaliyaa jiruuf beekannoo kennuun ishee ni yaadatama. Pireezidaantiin Gaambiyaa haaraan Adaamaa Baaroo biyyi isaanii keessatti sababii filannoon jeeqamsi egaa hammaatee booda biyya ollaatti baqatanii turanii kamisaa har'aa gara biyya ofitti deebi'u jedhamee eegama. Pireezidaantiin biyyattii katura yaa'ii ajjamee bayii filannoo ittiin injifataman hin fudhadhu egaa jedhanii booda jeeqamsi kun uumame. Garuu jameen dilbata darbe aangoo gadhiisanii biyya ofiidhaa ba'an. Pireezidaantii haaraa simachuu qophiin akka jiru san booda sirni guddaan gaggeeffamuuf kan jiru ta'u dubbii himaa wal taatotaa kan ta'an Haliifaa Saalaah ibsaniiru. Humnootiin tokkummaa mootummootaa baatii ja'aaf biyyattii keessa akka turaniif Baaroo gaafachuu isaanii aangawaan waa'ee tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiru. Humnootiin kun nageenya Mr. Baaroof kan bulchiisa isaanii akkasumas kan uummata biyyattii eegsisuuf bobbaafaman jedhu waajjira barreessaa muummicha kan tokkummaa mootummootaatti bakka bu'aan addaa kan biyyootii Afrikaa dhiyaa Mohaammed Chambers. Oduu Ameerikaatti deebina. Godaantota seeraan ala pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi haaraa Doonaald Tiraamp biyyi isaaniif Meksikoo gidduutti daangaa gama kibbaa jiru akka ijaaramuu fi roobi kaleessaa ajaja kan kennan yoo ta'u giti isaanii kan Meksikoo immoo biyyi keenya dallaa kanaaf maallaqa tokko iyyuu hin baaftu jedhaniiru. Tiraamp ajaja kana kan mallatteessan waajjira nageenya biyyaa yeroo daawwatanitti ture. Waajjirri kun kan mootummaa federaalaa yoo ta'u waa'ee kabajamuu daangaa biyyaa kan isa laallatu ta'uun beekamaadha. Daangaa Ameerikaa gama kibbaatiin rakkoo keessa jirra ka jedhan Tiraamp godaantota seeraan ala Ameerikaa waaltaarraa seenuun nuufis ta'e Meksikoof miidhaa geessisaa jedhan. Kanaaf tarkaanfiin amma fudhataa jirru nageenya biyyootii lameenii ni fooyyessa jedhanii kan amanan ta'uu dubbatanii keessumaa Meksikoof gaariidha jedhu. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp namoonni biyyootii musliimaa gurguddoo ta'an irraa Ameerikaa akka hin seenne seera ugguuru mallatteessuuf jiru. Biyyoota shororkaa guddaan keessa jiruuf biyyoonni namoonni keessa darbuun gara biyya keenyaa dhufan ittiin jedhan Tiraamp kaleessa televiziyoona ABC waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin tarreessaniiru. Kanneen wixinee ajaja kana keessa jedhanitti ajaji kun egaa hojiirra oole yoo xinnaate guyyaa 30 biyya kana seenuun qabani jedhaniiru oduun keenya kanuma.
Tamcaqasuu jirtan turraa dhuunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Itti gaafatamaa Kongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa Ardhallee mana murtii federaalaa damee araadaa fidanii dubbii isaa guyyaa 28tiin duubatti laaluuf beellamaan dabarsan. Abukaatoon Dr. Mararaa wabiin gadhiifama gaafatullee manii murtii irraan fudhanne. Poolisiitti waan Dr. Mararaan himatan ammallee qorachuuf beellam gaafate beellam suniin dubbitan ammallee dabarsan. Beellami kun sadeessoo ta'uu isaati. Kan irratti tujubeen abukaatoo Dr. Mararaa obbo Wandimmuu Ibsaa dubbiste olmaamman murtii kaardha akkam jennaan.
Dr. Yaaqoob ifaan abukaatotiin isaanii mirga waabii hangaafatu xiyyaannoo fuula lamaa barreeffannee qabna. Waamamanii isaan seennaa wajjin seennee nu waamanii abukaattoollee galmeessanii isaanillee galmeessanii simboodha irratti poolisii qoratu waan hojjate faan hin hojjatin akka ibsummoo maal akka gaafii qabu gaafatanii poolisiin kana hojjadhee kana hojjadhee ammallee kanaafuu hin jira. Kanaafuu beellama guyyaa 28 akkanaa kennamu gaafadheedhe.
Qorataan suni maanni kanan hojjadhe inni jedhe sun maali maalirratti dhiyeesse?
Tokkoffaadha. Herreega baankii isaanii keessaa waa hedduu argannee jirra. Isa kana kan afaan Oromoffaatiin barreeffamee jiru gara afaan Amaariffaatti hiikaa jirra. Kan duraanillee kan hin eekiniin jira. Ammallee immoo baankii biyya alaa keessaa maqaa isaaniitiin maqaa dhaabaa isaaniitiin of eeggachuudhaan jechuun Oromoo Federaalist Koongireesiidhaatiin dhaabilee shororkeessitoo irraa kan isaanii ergan sanadoota adda addaa yookiin immoo qarshii adda addaa kan arganne kanneen qabaachaa jirra. Ammallee inni kun nu hafaa kana waan raawwachuu barbaannuuf yoo isaan asii ba'anii yoo jedhan kun hunduu nu galaafatuuf akka mirga ofii hin eeggamnee fi guyyaa 28 beellama akka nu qabdan jedhanii gaafatanii.
Herrega baankii keessa maallaqa argine innaa jedhanii maallaqi sun maqaa Dooktar Mararaatiin jira maallaqa hammamii argine jedhan dubbataniiru.
Maallaqa hammanii illee iccitiidha jedhanii maallaqa maqaa isaaniitiin ergame kan ergame qaamolee dhaabilee shororkeessaa irraati jedhameeti jennee tilmaamna. Garuu isa kana fixuun dandeenye hedduu sanadiin adda addaallee hin jira. Warroota shororkeessaa mootummaan Itoophiyaa kun himatee waliin walqunnamtii qaba. Ragaa kana funaannachaa jirra jedhanii sanadiin poolisiin qorataan fidee kan abbaan seeraa mee asfidiin laalaa jedhee abbaa seeraa afoo dhaabate gara fuula 1800 ol kaa'uuf haala malee ol guddaadha. Kungaa feesbuukii isaanii keessaa imeelii isaanii keessaa kan baafame jedhame dhibee duraa san caalaa amma xiqqoo tuulamee dabalamee dhufa. Abbaan seeraa galmee gara gaggalchee qorannaan akka jalqabamee jiru laale.
Isiniinoo isin gaafateera gaaffii isin qabdanii yookaan iyyannaa isin dhiyeeffachuudhaaf kaataniif carraa kennee isin gaafateera maal dhiyeessitee?
Durub akkuma ol seenneen iyyannoo qabna jennaan ishii iyyannoo isin irraa fuudhaa isin maal qabdan nuun jedhee nu waa lama qabna jennee ijoo lama. Tokko seerri Itoophiyaa keewwanni 19:6 namni kamuu yoo shakkame yoo himatamellee mirga oobii argachuu qaba kan jedhu irratti kan hundaa'u. Inni lammaffaan labsiin shororkeessaa ka 652 qaxxaamura 2001 keewwata 20 isa keewwata xiqqoo 5 jalatti maal jedha namni shororkeessaan himatame yoo himannaan irratti dhiyaatini mirga oobii eeggamuu fi qaba kan jedhu irratti hundoofne. Seera labsii shororkeessaa keewwata 20:5 seera mootummaa Itoophiyaa 19:6 kanarra hundoofne mirga oobii akka nuuf eeggamu hin himatamne hin shakkame.
Keeyyattoota isin maqaanaa dhooftan 20 seera fara shororkeessummaan himatamaan tokko yoo himatame maal ta'uun akka irra jiru inni kaan immoo keeyyata 19:6 seera kana gaafa isin maqaatti dhooftanii seerri biyyattii akkasiin jedhu gaafa jettan maal deebiin mana murtii maal ture?
Mana murtee waan inni na deebisee waan si dinqisiisu amma keewwanni seera Itoophiyaa 19:6 jedhe kun maal jedha? Qaamni seera tumullee, qaamni seera raawwatullee, qaamni seera baasullee lammiin tokko karma ta'eenuu mirga waabii akka eeggamuuf qabsaa'uu qaba jedha. Kabajjuu qaba jedha. Kabachiisuu qaba jedha. Kan shororkeessaa kun immoo namni kamiyyuu jedha yoo himannaan irratti dhiyaate qofa mirga waabii dhoorgama jedha. Kana sirriitti irra deddeebinee anaaf Dooktar Yaaqoobillee jedhamunnee dhaqiseetu kun ulaa abbaan seeraallee itti himnee turre gaamaaliidha. Haalli jiruuf biyya Itoophiyaa kana keessatti egaa seerri waraqata irra jiru haga lammii gargaaru hujiirratti qaamni dhimmi ilaalu hujiirratti oolchu irratti rakkoo badhaatu jira jechuudha. Rakkoon badhaan kun kanaan durallee nu qunnamee jira. Amma kanarratti illee maaliidha egaa deebiin inni nuu kenne dhaqasee kaasee kan isin dhiyeessitan sana hin fudhatu maan cise sungaa. Maaliidha seerri waraqata irratti gaarii ta'ee bahe jechuun erga hojiitti hin oolin seera hin dhoorganne jechuudha. Kana maal qabna egaa karaa nagaatiin akka seerri olaantummaan seeraa kabajamu qaamni kamiyyuu abbaa alangaa haa ta'u poolisii qorataa haa ta'u abbaa seeraa haa ta'u nutillee abukaattotiinis ta'ee qaamnuti shakkame kunillee olaantummaan seeraa kun akka mirkanaa'u akka dhugaa ta'u amma garuu dhugaa ta'an jiru qabataman akka laallutti kan seerri biyyaallee jedhu kan biraati labsiin shororkeessaallee jedhu kan biraati kan biraatii isaati mootummaan bee amma paartiilee karaa nagaa waliin jiran keessa Dooktar Mararaan odoo ala deemanii hin himatame qabsoo nagaa hin adeemsisne yoo jettan akka doktor mararaa fi qarsaa jedheen gaazexaan addi zamanii sagaasa 17 kan baase harkaa qabu. Moototiin Itoophiyaa, qondaaltotiin Itoophiyaa, abbootiin aangoo namni 4 paartilee mormitootaa keessallee namni akkas 2-3 waa'ee nama kanaa nama nagaa nama siyaasa olaantummaa seeraatiin qabsaa'u jechuun sagaasa 17 kana mirkaneessanii televizyiina isaaniitiin gaazexaa isaaniitiin himanii sagaasa 21 qaban. Kanallee qaqabnee namni kun loomee nama dheessuu gooti. Nama nagaa tasgabbii biyya kanaa buusu. Nama dimokiraasii biyya kanaatiif gatii kaffalaa ture. Ammallee nama gatii kaffalu humna qaba. Nama kana hidhaa keessanii mormitoota paartilee karaa nagaatiin qabsaa wajjin marii adeemsisna jechuun tasuma mootummaan kun jettoo fi deebisee diigaadha jennee boore tasuma gaagabaabumatti jecha keessan kana falmii keessan kana iyyannoo keessan kana hin caqasu jedhee abbaan seeraa gaa maal goonare.
Haalli doktar mararaa'oo har'a maal fakkaata isaanii wajjiniin dubbachuuf carraa argattaniittuu
sun. Kaleecha fuulayyoo achi ilaalu homaan qabu tureewu amma hadhaa fuulli badaadha waan rakkate moojii. Dhaddacharratti walitti hasaafne wal bira dhaabbannee jennaan boru akka bibbeedhaan akka naa dhuftannaan jedhe guyyaa jimaata abukaantotiif warri maakkalaayii wal argu roobiidhaaf jimaata waan hayyamni jiruuf boruun dhaqna jechuudha.
Obbo Wandimmoo ibsa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee baay'ee galatoomaa irraa nu laattani.
Amantaan caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan oromooti qophiteen eegii jalqabne daqiiqa 16:01 yaane Misri Baasayyoo Dandanaa kana hir'isanii kenne lafti bona taatullee warri horiin irratti itti hime keessa qaqaari'uu jiraatullee mee horii faarsinaa Sayyoo waliin. Sayyoo Dandanaan galateeffantaa amantaan caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Ihaadig paartiin biyyi bulchitu paartilee mormituu biyyi keessa jiran waliin rakkoo biyyitii keessa jirtu irratti mari'atteetiin karoorallee waliin baafachuu fi mari'achuuf kurfoo akka jiran paartilee mormituu waliin dubbachuu jiran. Ihaadig akka paartilee mormituu akka mariin tun itti deemu malti eenyu marii tanatti itti gaafatama akka fudhatu akka mari'achiisu maal akka mari'atan paartilee mormituutii fi aga amajjii 20 akka lakkoofsite Itoophiyaa jechuu akka yaadi isaanii dhiyeeffatan gaafatte. Paartiin madarakillee yaad kan irratti dhiyootanallee wal gaafachuu jiranii mariitti jiranillee waan marii tana irratti namoonni itti aanaa durtaa Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu dubbise garasisan deebisa.
Obbo Mulaatuu, dhiheenya kana paartii taayitaa mootummaa harkaa qabu Ihaadeg waliin marii teessanii akka mariin kun itti fufuu dubbattanii jirtu. Kanaaf immoo paartileen mormitootaa moodaalitii marii kanaa yookaan immoo sirna mariin kun itti geggeeffamu, akkasumas eenyu akka durataa ta'ee geggeessu, eenyu akka taajjabdoota ta'an hanga majjii 25 akka yaada dhiheessitan beellamni isinii kennamee jira. Eega sana maal maal gootan? Mee maalitti jirtu?
Weelega yaadi keenya warri mormituun hundumtu gaafa sana akka kaafnetti rakkinni adda addaa jira. Yaada marii isamma jiru kana itti deemuudhaaf duraan dursanii wanta karaa mootummaadhaa deebi'uun isa gubbaa jiru baay'een jiru.
Maal isaan?
Wanti mijaa'uun isa gubbaa jiru tokko warri paartii geggeessan geggeessotni paartii miseensi hundumtuu yeroo ammaa kana keessa zoonii adda addaarra warri jiran, aanaarra warri jiran hidhamaniiru. Hoogganooti keenya akkuma jiranitti hidhaa jiru. Kanaatiif warra keessatti qooda fudhachuu danda'antu hidhamani. Kanaaf isaan kana yoo mootummaan shororkeessuta jedhamanii himatamanii warra jiran kana gadhiisee araarri bu'uun isa gubbaa jira jenna. Karaa gara biraa amma yeroo ammaa kana mareen hin danda'amu, saba walitti qabuun hin danda'amu, yakka labsiin atattamaadhaaf baay'ee nama dhoowwa. Kan hojjechuun waan hin danda'amneef mootummaanis haala mijeessuudhaaf kusatee ergii ka'eetii inni kun ka'uutu isa gubbaa jiraa jenna. Karaa gara biraa immoo mootummaan kun paartii adda addaatiin biyyi bultiidha seerri mootummaa kana. Garuu kanamma jiru paartii tokko bichaa wanta ta'eef madbala paartii isa jedhu kana hojiirra oolchuutu isa gubbaa jiraa jenna. Karaa gara biraa immoo miidiyaan walaba ta'e kan mootummaa ala jiru dhoowwi tokko tun godhamini waliigaltee uumamu kana duukaa bu'uu akka danda'an akka godhamuudha. Karaa gara biraa immoo araara yemmuu jennu araara gartokkee miti. Warra addana keessa jiran bichaatu sun ta'in araarri kun kutannoodhaanii warri ala jiranis hundumtuu kanarratti qooda fudhachuun isaan gubbaa jira. Hundumtuu warra aarii qabaatanii warra jiran hundumaa inkiluudii godhaa jenna.
Kana jechuun dhaabota warra akka adda bilisummaa Oromoo faa, akka Gimbootti Torbaa faa, akka adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen faa of keessaa qaba jechuudha.
Namni buufatee jiru kun hundumtu nagaa buusuun nu gubbaa jira. Nagaan nuyi buufnu kun nagaa isa gara seechitti biyya kanaaf fayyina, biyya kanaaf badhaadhummaa, biyya kanaaf nagaa. Mufannaa malee namni hammi jiru araara uumee walii wajjin jiraatu ta'utu isa gubbaa jira. Yoo kun hin ta'u ta'e sirrii miti warri mufatanii dhufanii taa'anii dubbii hiikuutu isaan gubbaa jiraa jenna nuyi.
Amma isin akka dhaabota mormitootaatti gaaffilee akkasiitu jiraa jechuudha.
Gaafa sana iyyuu kaafneerra wanta akkas akkasiidhaa kuni duraan dursee mootummaan haaraan mijeessuutu isa gubbaa jira. Yoo haalliin hin mijaa'u ta'e isa gara seechiitti waliin haasa'u irratti rakkina fida. Kanaaf mootummaan haa mijeessu jenna. Hojiin kunis koo isin haasofsiisu nama walitti qabdee waliin mari'achuu hin dandeessu. Attam gootee maree irratti hidhatta.
Mootummaan dhimmoota kanaaf fakkeenyaaf hoogganoota hiikuu, labsii yeroo attattamaa kaasuu, miidiyaa walaba gochuu, dhaabota maqaan shororkeessummaarra kaa'ame yookaan immoo kanneen biroo akkaataa itti hirmaachuu danda'an haala mijessuu kana yoo tottolcheedha mariitti seenuu dandeenyaadha kan isin jettan akka dhaaba siyaasaatti.
Kana utuu hin godhanii maa attamittiin gooteeti? Fakkeenyaaf dhaaba keenya yoo fudhatte dhaabi keenya itti galuu attamitti danda'ama? Durataani hidhameera, ittaanaan hidhameera, barreessaan keenya hidhameera, akkasumas immoo ittaanaa barreessaanis hidhameera. Hundumtuu lafa isaaniidhaa jiranitti attam gootee araara uumta?
Kanaaf guutummaa biyyaatti araara buusuudhaa fi kanneen isa amma gaafattan kun guutamuutu irra jiraadha.
Kun nuyi amma achi galuudhaa fi kanatti dhiyaachuudhaa fi nu rakkisaa jechuudha. Yoo haalli mijaa'e malee hojii naasaa mootummaanis.
Obbo Mulaatuu, amma eega sana akka paartiitti, akka Kongireesa Federaalaa Oromootti mari'ataa jirtu moo akka gamtaa madrakitti mari'ataa jirtu moo akkamitti yaada keessan kana, gaaffii keessan kana qindeeffataa jirtu? Isa mootummaan dhiyeessaa jedhe sanitti dhiyeessuudhaaf.
Karuma lachuyyuu mari'ataa jirra. Madarakii gamtaadhuma keenya paartii keenya keessattis yeroo yerootti mari'anna warraafne.
Gara biraatiin gaaffiin qabu waa'ee qaamota biyya alaati. Fakkeenyaaf gabaasaa keenya kaleessaa dhageessaniitu yoo ta'e embasiin Norway dhaabota mormitootaa keessaa samaayawii paartii quunnamuudhaan waa'ee marii paartii mootummaa fi mormitoota gidduutti geggeeffamuuf jiru kana odeeffannoo akka barbaadu gaafachuusaa, dhimma sana hordofuudhaafis akka fedhii qabu agarsiisuusaa hoogganoonni samaayawii paartii dubbatanii jiru. Gama kanaan qaamota alaa keessaa, embaasiilee alaa keessaa kan siin quunnaman jiru dhimma kana akka ibsitaniif kan siin gaafatan?
diplomatan addaddaa dhufaniin wajjin naasa'u haasaa warra kaan ijini sun magoonaa kun yeroo yerootti kan godhamudha. Walisin qunnamnaa haa ta'uyyuu malee waan qabatamaa kana kana jennee irra geenye hin qabnu. Amajjii 25 kana yommuu wal geenyu paartiin hundumtuu hin fida. Yoo kan irratti walii galame kan taajjabdu ta'us kan durataa ta'e adeemsisus moodaalitiin isaa akkamittiin akka adeemuun isa gubbaa jiru kan murtaa'u ta'a jenna.
Waa'ee moodaalitiif waa'ee eenyu akka geggeessu dubbachuuf garuu gaaffiileen sin ammaa duraan kaastan kun akkamitti akka deebifaman mootummaarra deebii barbaadu jechuudha.
Amma wal geenyu kana mootummaadhaan waan akkas akkasii kun jira dheengaddas dhiyeessine irra mootummaan kana irratti nu qophaa'a jennee ilaalla waan tokko dudubbachuudhaaf atiliist karaasaa saaquun hin barbaachisaa sabis kana hin dhaggeeffata mootummaan maal godheeraa warra hidhaman kana hin hiikamoo attam ta'a labsiin yeroo atattamaa kun hin ka'amoo hin dhiisamoo kan jedhu jira dhaggeeffachuu barbaada sabi keenya kanaatii fi mootummaan immoo gadi fageenyatti of qopheesseera. Amma kutadhee ka'eera biyyaana keessatti rakkina uumamu hundumaa hiikuuf ka'eera jedhee gaafa sanas nutti himeera. Sanamma jedhe kana mootummaan hin hiika jennee yaannagaa takka gaafa sanatti nutti himanitti wanti nu dhowwu hin jiru hiikuu hin dandeenye jedhaniiru. Egaa Waaqayyo yoo isaanitti ibsee araarrabu yoo jedhanii nagaan bu'u hin danda'a jennee abdanna.
Obbo Mulaatu waa'ee qaamota alaa kana fakkeenyaaf biyyoonni adda addaa yeroo baay'ee dhimma kana keessa seenanii. Dubbachuu yaalaa turanii embaasiin Ameerikaa gamtaan Awurooppaa kabiroon immoo kanneen akka embaasii Norwee faa biyya Jarmanii faa hedduun isaanii dhimma Itoophiyaa kana keessa seenanii dubbachuuf araara buusuudhaaf fedha akka qaban ibsaa turan. Gama kanaan taajjabdootaaf geggeessitoota araara kanaa yeroo jettan qaama biyya keessaati immoo qaama alaati agammaatti waan murtii irra geessitanii dhiyeessuuf qopheessitan qabdu moo kanarratti yaadni keessan maali akka paartii mormituutti?
Isa kana jennee irratti haasofnee irraa haa ta'u iyyuu malee kan murteessine hin jiru ammas irratti qorataa jirra. Warra taajjabuu ta'anis warra dhufuudhaaf jedhanis dippiloomaatotas embaasota adda addaas approochii nu godhaniiru isaanis haa ta'u iyyuu malee eeyutu kana geggeessuu danda'a attam ta'a kan jedhu ganaadha ganaa irratti mari'annee hin finne isaan hin guddinfine.
Gama biraatiin immoo paartiileedhuma mormituu gidduuyyuu walhubannaan yoo hin jiraanne rakkoo ta'uu danda'a kanneen jedhan jiru. Gama kanaan ammam itti deemtan paartiilee mormitoota adda addaatu jira kanneen fedhe adda addaa qabanii fakkeenyaaf yeruma darbeeyyuu paartiilee wargaa'an gara 21 jedhameera. Walumaa galatti immoo paartiilee 40 ooltuu jira biyya sana keessa jedhameera. Walhubannaan ammam jira yaada kana gara paartii mootummaatti dhiyeessuudhaaf.
Amma ammaatti gaaffii ka'an irratti paartilee hedduun ejjennaa tokko qabu hundumaan immoo tokko ta'u jechuun hin danda'amu haa ta'u iyyuu malee amma ammaatti paartiin jenuunii ta'anii biyya keessa jiranii hamma danda'ametti walii galuudhaaf akka isaan barbaadanii nuu gala dubbiin kun itti adeemee hundumtuu yoo mijaa'eedhe wal dhibdeenii walitti dhiyaachuudhaan hiikamuu hin danda'a kan jedhu abdii qabna.
Ittaanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan si galatoomsadha.
Guddaa galatoomii Obbo Namo.
Sagantaarraaf qannuu xumuruu dura mataa oduun sin dhageessa Ameerikaan dhibbaa ammaan dura geessaa turte san hin taatu ka jedhan pirezidaantiin koomishina diinagdee gamtaa Afrikaa pirezidaant Tiraamp walta'insa diinagdee ture itti fufuu baatan iyyuu Afrikaan carraawwan kabiroo qabdi jedhaniiru. Aangoo olaanaa kan jaarmayaa fayyaa addunyaaf kanneen dorgomaa duula waggaa tokko aangoo qabachuuf gaggeessan xumuraa jiru daayireektarri olaanaan jaarmayaa fayyaa addunyaa inni itti aanu gumii jaarmayaa fayyaa addunyaa baatii ebila keessa gaggeeffamu irratti murtaa'uuf jira. Godaantota Somaaliyaa 90 kanneen seera Ameerikaa cabsanii yookaan iyyata dahannaa siyaasaa gaafatantu jala kufee jedhame Ameerikaa keessaa gara Moqdishootti deebifamanii jiru. Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Somaaliyaa Ahmed Seviyoof akka ibsanitti godaantonni kun embasii Somaaliyaa Waashintan keessa jirutti biyya keenyatti nu deebisaa jechuun iyyata galfachuu isaanii ibsan. Pireezidaantiin Gaambiyaa haaraan Adaamaa Baaroo biyyi isaanii keessatti sababa filannoo jeequmsaa uumame booda ega biyya ollaatti baqatanii har'a ni deebi'u jedhame eegamaa jiru. Pireezidaantiin durii aangoo gadhiisanii biyya ofii dilbata darbe ba'an. Godaantota seeraan alaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi haaraan Doonaald Tiraamp biyya isaaniif Meksikoo gidduu daangaa ijaaruun ittisuuf karoorfataniiru kanas roobi kaleessaa ajaja kennaniin beeksan oduun keenya kanuma.
Kopi tin tarafi tu jira kopi bori kesati horomia kesati horin edun bonan gamu borin rakni gargaratin dumachu wanjiru kopi bori kesati debina yad kaptan nubaresa nu bilbila jannatin tarratanuma gam kenna naganu bula sagantafana marajalga
Thank you.